Drahí priatelia, milí poslucháči Rádia Mária. A znova sa ideme radovať z viery. Dnes obzvlášť sa idem radovať s vami i ja, pretože sa mi splnila veľká túžba. Už dávno som chcela urobiť rozhovor s magistrom Jurajom Vidékym. Vy, ktorí sa s nami pravidelne modlievate breviár, liturgiu hodín, respektíve aj sami máte túto aplikáciu vo vašom mobile, alebo si ju otvárate na webovej stránke, tak určite toto meno poznáte. Áno, on je za to v úvozovkách zodpovedný, že u nás na milovanom Slovensku sa môžeme tak bezbariérovo modliť liturgiu hodín. A Rádio Mária je vám, pán Vidéky, zvlášť povďačné a dlžné v tento rozhovor, lebo myslím si, že ani si to neviete v tejto chvíli predstaviť, aká je to úľava a pomoc pre nás v rádiu, že jednoducho urobíme klik, klik, klik a modlíme sa každý deň ranné chvály, na obed hodinku, popoludní vešpery a ešte večer ide aj kompletórium. A keď si, milí priatelia, predstavíte, ako sa kedysi museli reholníci a kňazi doslova hrabať v mnohých ťažkých veľkých knižkách, hľadať príslušnú antifónu, príslušný hymnus. A my toto všetko máme na striebornej tácke. Tak srdečne vítajte tu u nás v štúdiu, pán magister Juraj Vidéky. Veľmi sa teším, že vás tu máme pri mikrofóne.
Pekný deň prajem všetkým poslucháčom Rádia Mária.
Tak, milí poslucháči, hneď od začiatku vám avizujem, že približne od polovice rozhovoru môžete zatelefonovať do nášho štúdia aj naživo na linku 0232 11 72 70, ale už teraz môžete cez SMS bránu 0901 909 919 posielať svoje otázky na nášho milého hostia. Čokoľvek vás zaujíma okolo modlitby, liturgie, hodín, alebo čo budete chcieť nadviazať v našom rozhovore. Tak, poďme od Adama. Bola by som veľmi rada, ak by ste nám priblížili svoj život nielen po tej profesionálnej stránke, pán Vidéky, ale vieme o vás, že ste vyrastali v jednom z troch najstarších slovenských miest na Slovensku, v nádhernom, krásnom Trenčíne. A tu na Pováži ste absolvovali aj svoje gymnaziálne štúdia. Môžeme tak povedať, že ste tam strávili jednu z najkrajších fáz života každého človeka, svoju mladosť. Tak ako vás formoval Trenčín, gymnázium, vaša rodina a farské spoločenstvo?
Trenčín je krásne mesto, veľmi rád sa tam stále vraciam, aj keď potom na vysokej škole som zakotvil tu v Bratislave a odvtedy už som stále Bratislavčan. Ten asi poznajú všetci ten rímsky nápis na tej hradnej skale z roku 179, čo robí teda Trenčín rímskym názvom Laugaricio, jedným z tých naozaj najstarších zmienok. Na Trenčín si spomínam teda s veľkou radosťou aj na rodinu. Mamina s nami chodila do kostola so sestrou. Vtedy moja viera nebola nejaká hlboká, dá sa povedať, že bola skôr taká tradičná. Aj tým, že v rodine sme to až tak veľmi nejako neprežívali, okrem Veľkej noci a Vianoc. Aj tým, že bol ten čas komunizmu. Až neskôr potom na gymnáziu sa tá viera stala u mňa nejakou takou osobnou. Tam tá cesta bola všelijaká taká krivoláka, aj prostredníctvom niektorých bratov protestantov. Mali sme raz takú návštevu na gymnáziu. Misionárov, oni boli, ja neviem, myslím, z apoštolskej cirkvi alebo odtiaľ. Mal som veľmi dobrého kamaráta, spolužiaka od adventistov. Takže toto bolo také nejaké zapálenie z jednej strany, z druhej strany zasa ma potom spolužiačky zavolali, kamarátky Zuzka s Dášou, na náboženstvo, ktoré na tom veľmi veľkom gymnáziu, myslím, vtedy bolo najväčším, podľa počtu študentov bolo najväčším na Slovensku, lebo veľké mesta mali typicky viacero gymnázií, Trenčín mal vtedy iba jedno. Vlastne až keď som ja nastúpil do prvého ročníka, tak začala mierna konkurencia, pieristi založili svoje gymnázium, obnovili. Tak zavolali ma spolužiačky na náboženstvo a postupne sa to tak nejak miesilo. Veľmi ma oslovil jeden pater, piarista Peter, ktorému som potom až ako maturant, čiže dá sa povedať, že v čase, keď zvyčajne chlapci prestávajú ministrovať, ja som začal vtedy ministrovať ako 18-ročný v úvodzovkách starý cap, tak tieto veci postupne tak nejak prehlbovali tú moju vieru, že sa stala takou osobnou. No a ste sa pýtali na farské spoločenstvo. Nebol som vtedy zapojený, dá sa povedať, že až v takom klasickom farskom spoločenstve. Skôr to bola taká komunita mladých ľudí okolo mládežnických svätých omší na sídlisku Juh, kde som paradoxne nebýval, ale nejakým spôsobom som sa tam cez kamarátov kamarátky dostal. Tým, že som ešte kedysi na základnej škole, rodičia ma dali na hudobný nástroj, tak som hral na gitare trošku, potom som to prerušil, ale začal som tam hrávať aj na gitare na svätých omšiach. Tak toto bolo také úplne, že zapojenie do nejakého praktického života cirkvi. Tie sväté omše vtedy tam boli tak zriedkavo, iba raz za mesiac. Ale postupne nás to tak nejak vťahovalo. Pozdravujem Zuzku, ak počúva, alebo Danku. A ďakujem za tieto roky, keď sme spoločne aj nacvičovali, trošku viedli zbor a to boli také časy. Potom aj neskôr z toho vzniklo jedno stredko. A to práve farské spoločenstvo, myslím si, že som zažil až v Bratislave. Úplne farské spoločenstvo až teraz v našej farnosti. Pravdepodobne mnohí vedia, že Petržalke a pochádzam z farnosti Svätej rodiny. A predtým ešte to bolo spoločenstvo pri kostole Redemptoristov v C-čku Bratislave, ale to asi možno trošku už predbieham. Takže toľko to k tomu životu v Trenčíne. A hovorím, že veľmi rád sa vraciam do Trenčína. A ďakujem celej svojej rodine za všetko, čo teda do mňa vložila.
Skrátka, Trenčín naďalej zostáva vašim rodiskom, rodným krajom, ktoré je navždy hlboko vrastené do vášho srdca. A tak to má byť. A pán Videky, ale mňa ohromilo, že ste šli potom študovať na matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského. Už človek v mladom veku, keď zvyčajne počuje len slovo matematika, tak mnohým sa ježia vlasy, pretože čo si budeme hovoriť, tá matematika, to nie je nič na memorovanie. Jednoducho matematike musíte rozumieť. A vy ste dokonca šli študovať informatiku. Áno, malo to veľkú perspektívu už v tom období, ale cítili ste v sebe aj po tej odbornej stránke, že máte na to vlohy? Nebali ste sa tohto štúdia? Chceli ste práve toto?
Mal som šťastie, že na základnú školu som chodil na sídlisku Sihodina, už teraz neexistuje, teraz je na jej mieste Trenčianska univerzita. Mal som šťastie, že táto základná škola mala okrem bežnej triedy na druhom stupni jednu triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, kam som teda chodil. A potom tam ešte bola, toto bola Bčka, potom tam ešte bola Cčka, čo bola zasa športová trieda, lebo nedaleko bol futbalový štadión a pár desiatok, stovák metrov bol hokejový štadión. Čiže mal som šťastie, že som bol v tejto škole a z nejakých dôvodov už si ani nepamätám, ako som sa dostal do tej Bčky, tej matematickej, tak povediať, matematickej triedy. Takže mali sme veľmi dobrý kolektív. Väčšina spolužiakov, to už potom ten druhý stupeň bol, že prichádzali aj z iných škôl. Niektorí boli takí, že sme pokračovali po prvom stupni. Väčšina spolužiakov mala matematiku a povedzme fyziku, chémiu mali sme radi. Vtedy ešte na základnej škole sa informatika neučila. A keď som potom rozmýšľal, že kam ísť na strednú školu, tak naša veľmi dobrá triedna pani učiteľka nás, tak povedia, naháňala do všelijakých olympiád matematických, fyzikálnych a tak ďalej. Pythagoriát už vtedy a pikomaty a takéto rôzne súťaže. A aj sa mi tam darilo celkom, ako aj ďalším iným spolužiakom. Niektorých z nás namotivovala naša tedajšia pani učiteľka, aby sme vyskúšali ísť do Bratislavy na príjmačky na tzv. Gamču, gymnázium vtedy Alexandra Markuša na ulici Červenej armády, dnes na pôvodnej Gröslingovej ulici, kde sme sa traja z tejto triedy aj dostali a ja som vlastne prvý mesiac gymnázia strávil v Bratislave. Ale tým, že pre mňa to bolo ťažké obdobie takého odlučenia od rodičov ešte v takom mladom veku pre mňa osobne, iní to zvládali lepšie, ja som to ako keby nejak nedal v vodokách, tak som sa potom nejako s rodičmi pobavil, mamina vybavila rýchly prestup do Trenčína naspäť na gymnázium. Čiže vlastne už vtedy som začal nejako viacej tú matematiku a ostatné tieto predmety obľubovať. A aj v Trenčíne, keď som sa vrátil, tak mal som tam samozrejme veľa spolužiakov z tej základnej školy z druhého stupňa, tak som sa dostal do triedy, ktorá bola tiež s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Aj keď nás počase zrušili, tak sme jednoducho boli v tomto smere podchytení. A už potom bolo iba prirodzené, že počas strednej školy, popri tých, ako som spomínal, tých krokoch vo viere, tak Zároveň so spolužiakmi sme niekedy chodili na nejaké programátorské krúžky. Ja som síce nemal doma počítač, ale niektorí mali. A aj do týchto vecí sme sa zapájali a bolo úplne prirodzené, že mnohí z nás si potom dali prihlášky na školy technického zamerania. Už ani neviem, prečo som si vlastne preferoval tú informatiku, lebo viem, že na vtedy stále nazývaný MatFyz, hoci teraz je to fakulta matematiky, fyziky a informatiky, tak som si dával prihlášku na všetky tie tri odborné špecializácie, aj matematiku, aj fyziku a informatiku. A naozaj si nepamätám, že čo ma, či to bolo, že som dal informatiku ja na prvé miesto, alebo ma tam zobrali. Z nejakých dôvodov som sa na tej informatike ocitol. Ale teda matematiku a podobné predmety som mal vždy rád, aj mi to celkom išlo.
Aj to nemal bolo ťažiskom, aj naďalej, veď si nevieme informatiku bez matematiky tiež áno, ani predstaviť. Áno.
Nebol to pre mňa strašiak, išlo to celkom dobre a aj ma to zaujímalo. Mal som šťastie na všelijaké také zaujímavé publikácie, ktoré vychádzali a aj vychádzajú. A veľmi dobrá triedna pani učiteľka na tej základnej škole, takže toto je aj posolstvo pre tých, ktorí ste učitelia, že možno, že si to neuvedomujete, ale ak viete namotivovať tie deti, tak potom im to ostane na celý život.
Áno, doslova vtlačia takú pečať do tých detí a potom v tom veľmi radi aj pokračujú. Nuž teda, dokončili ste vysokú školu, začali ste pracovať, rozbiehali ste sa a udomácňovali v tej informatike čím ďalej, tým viacej. A teraz odrazu prišla raz taká iskra a vy ste vedeli, že máte spracovať breviár. Ale čo tomu predchádzalo?
Nebolo to úplne tak, že by som hneď začal pracovať po skončení vysokej školy. To boli ešte roky, keď bola povinná vojna, vojenská služba, na ktorú som nechcel ísť. Jednak nie som úplne fyzicky zdatný a jednak, pravdu povediac, nie som človek, čo by nejak extra veľmi rád bojoval. Takže vtedy bola možnosť buď teda na vojnu, alebo civilná vojenská služba, takzvaná civilka. Tak som si zvolil civilku. Niektorí spolužiaci z MatFyzu to riešili tak, že si povedali, to je posledná šanca predtým, než celý život budú robiť v IT sfére, robiť niečo zmysluplné. Veľmi dobrý kamarát jeden išiel na civilku pracovať s deťmi s rôznym postihnutím. A ja som si zasa vybral takú, nechcem povedať, že pohodlnú civilku, ale určitým spôsobom som bol vďačný univerzite, že mi poskytla vzdelanie 5 rokov, tak som si povedal, aj som vtedy tak trošku už spolupracoval nielen na fakulte, ale aj na univerzite s jednotlivými výpočtovými centrami, tak som prijal ponuku ísť robiť civilku na rektorát Univerzity Komenského do výpočtového strediska. Vtedy bola tá civilka, myslím, rok a pol, potom sa trošku skrátilo o pár mesiacov, čiže hneď po skončení školy ostal som stále bývať v Mlynskej doline. Tu by som spomenul, že to boli roky, keď vznikalo Univerzitné pastoračné centrum, ktoré teda spolu zakladal pater Milan Bubák, verbista. Ja mu ďakujem hlavne za to, že v čase, keď to bolo približne v tom čase, keď som aj začal nad tým breverom uvažovať, k čomu sa hneď dostanem, tak Milan vlastne bol ochotný dovoliť, že potom prvá verzia tých web stránok bežala na serveroch UPC-čka a keď bolo potrebné pre nejakú cirkevnú autoritu nejakú záruku tam akože za mňa, že som niečo vybavoval, tak pater Bubák to podpísal, takže v tomto mu veľmi pekne ďakujem za podporu. No a keď sa vrátim k tomu, že ako som začal tú civilku, možno by som mohol takú malú odbočku spraviť, že ako som sa zoznámil ja osobne teda s breviárom, s liturgiou hodín, lebo to sa stalo až na vysokej škole. Mal som zo pár takých starších matfizákov, veriacich, ktorí teda viedli naše stredka a oni už buď mali k dispozícii taký ten výňatok, prvý týždeň žaltára, možno si spomínajú niektorí starší, že v Ríme bolo vydané taká knižočka. A potom Rasťo, ktorý viedol naše stredko, tak mal brata kňaza, takže od neho mal priamo ten jednozväzkový breviár, ktorý dosť ťažké bolo za socializmu zohnať, čak asi ho nemali dostatok ani pre seminaristov. Našťastie potom už neskôr začali aj Spolok svätého Vojtecha už vydal viackrát aj tento jednozväzkový breviár. Tak od Rasťa som dostal breviár, vlastne jednozväzkový, a keď sme chodievali na nejaké také vysokoškolské letné brigády bratom Kapucinom, sme chodievali na Stredné Slovensko alebo na nejaké stanovačky, tak keďže to bolo kresťanské stretko, tak sme sa aj modlievali a niektorí nadšenci so sebou brali buď tú maličkú knižku, ale niektorí šialenci v úvodzovkách si brali aj celý ten jeden zväzok, čož teda na stanovačke, ktorí ste boli na nejakom takom v úvodzovkách puťáku týždňovom, tak viete, že každý gram na tých pleciach, okrem spácaku, karimatky, oblečenia, nejakého jedla, vody, prípadne stanu, tak ako zvažujete každý gram. To bolo možno prvé také, čo mi tak naskočilo, že nosiť so sebou takúto knihu na takéto výlety, to je náročné. Takže jednak takto som sa dostal k samotnej modlitbe. Na internáte sme sa modlívali sem tam vešpery spoločne. Na izbe sme boli taká trojka, štvorka kamarátov. Takže tam trošku taká tá prax začala. No a s tým súvisela aj tá motivácia, že každý gram je dobrý na stanovačky, na takéto akcie. A druhá vec, ste to aj spomenuli v úvode, a zvyknem to niekedy tak hovoriť s humorom, že lenivosť je matkou pokroku. Lebo tiež mi robilo problém sa orientovať v tom breviári. Ako naučil som sa to postupne. A bez toho, aby som tomu rozumel, by som to ani nevedel naprogramovať. Ale tiež to bolo o tom, že a teraz, čo teraz? Sme sa modlili a že kam? Teraz tu prehodiť tie záložky, kde? Tak človek niekedy nevedel. No a keď je nejaká činnosť, sa veľmi často opakuje a sú k nej nejaké inštrukcie, nejaké pravidlá, typicky v breviári sú to všeobecné smernice alebo rubriky, tie červené textíky malé. Prečo by sa to nedalo zinformatizovať?
Je to
zrelé na zjednodušenie nejakým algoritmom. Dnes už sme samozrejme ďalej, dnes je to umelá inteligencia, ale teda v tom čase mi to tak, že však nad týmto by som sa mohol zamyslieť. No počas štúdie na to čas samozrejme veľmi nebol, iba som tak mal nejaké takéto v sebe, že toto by bolo dobré nejako spraviť, nedalo by sa to. Ale potom neskôr až tak prakticky k tomu boli dve nakopnutia. Prvé bolo, ako som začal vlastne po skončení štúdia robiť na tom rektoráte v rámci civilky, to bola, dá sa povedať, že taká normálne 8-hodinová pracovná doba. Nie vždy som mal priamo cez ten deň takú nejakú záťaž, ako väčšinou majú ľudia pracujúci. Bolo to také trošku voľnejšie, niektoré dni boli voľnejšie a tým, že som bol v Bratislave a ešte ako praktický študent, tak som mal aj voľné večery, bez rodiny, bez záväzkov, takže pánom svojho času som mal veľa. Mohol som tam ostať aj, dá sa povedať, po klasickej pracovnej dobe. Zamestnanci odchádzali, ako náhle sa dalo, o 4:00. Ja som tam niekedy ostával aj do 7:00, som vysedával v úvodzovkách pri počítači. Čiže čas bol, priestor bol. K tomu času prispelo aj to, že vlastne po skončení letných prázdnin po tom 5. ročníku sa so mnou vtedajšia priateľka rozišla. Takže to zase ďalší čas som nadobudol v úvodzovkách. No a druhá vec bola, že ešte ku koncu vysokej školy som pomáhal robiť také jednoduché, teraz by som povedal spätne, že až trápne jednoduché webové stránky pre, už sa nepamätám presne, ktoré to bolo vydavateľstvo v Bratislave katolické. A oni už v tom čase vydávali nejaké vyňatky. Tak tých vydavateľstiev bolo viacej. Niečo myslím, že vydal vydavateľstvo Michala Vaška, niečo myslím, že Serafín. Neviem presne, že čo to už bolo, ale pre nich som robil nejaké jednoduché webové stránky v rámci nejakého takého napojenia na zoznam literatúry, ktorú ponúkali. A vtedy vlastne myslím, že oni mi tak nejak poskytli, keď som videl, že to tam majú akože v nejakej elektronickej podobe časť tých podkladov textových, čo mali už vlastne zdigitalizovaných pre liturgiu hodín. No, bolo to v takom formáte, že ja som to musel potom dosť aj ručne opravovať. Tie softvery boli vtedy ešte v takom stave, že neboli nejaké...
Primitívne.
A čo sa týka slovenčiny, kódovania, tam boli nejaké problémy s konverziou a podobne. Dneska sme už úplne ďalej v čase UTF-8 a Unicode. No, takže nejaké texty som mal, čas som mal, ako keby snahu to skúsiť som tiež mal a to sa nejako spojilo dokopy. Navyše ešte jeden spolužiak z vysokej školy Miro robil taký projekt, s ktorým som sa potom inšpiroval, že vlastne sa nejakým spôsobom z rôznych súborov, z rôznych zdrojov zlepovali texty do výsledku, do nejakej šablóny. A to je presne to, čo je modlitba. Kto sa modlí 3 hodín, vie, že šablóna je jasná pre rané chvále vešpery. Hymnus, žalm, chvalospev, žalm, alebo teda vo vešperách žalm, chvalospev, krátke čítanie, krátke responzorium, antifona na evanjeliový chválospev, prosby, záverečná modlitba. Šablóna, štruktúra, do ktorej už len treba v úvodzovkách
aktualizované texty házať.
Tie konkrétne texty na konkrétnu modlitbu, tak ako si to musí ten, kto používa naozaj ten jednozväzkový alebo štvorzväzkový breviar, odzaložkovať, pozakladať a potom pretáčať. Takže som sa do toho pustil, to bolo jeseň roku 1999, čiže môžeme povedať, že v minulom tisícročí. A potom nejako vlastne, keďže bol rok 2000 taký jubilejný, tak nejak sa mi to podarilo približne do Veľkej noci toho jubilejného roku 2000 mať na webe prakticky rané chvály vešperí a myslím, že aj modlitbu cez deň s invitatóriom, dá sa povedať, v nejakej takej prvej kostre použiteľnej. Aj som to tak bral ako taký nejaký osobný príspevok k tomuto jubileu. Ešte sa vrátim späť k tým vysokoškolským časom. Boli sme s našim stredkom v roku 1997 na svetových stretnutiach mládeže so Svätým Otcom. Boli sme vo Francúzsku. A vtedy som ten breviar mal so sebou. A už keď som bol druhýkrát a poslednýkrát v roku 2000 na tomto stretnutí, to bolo v Ríme vtedy, tak vtedy, no, z hľadiska šetrenia papierom, to neviem, či bolo úplne ideálne, ale už vtedy som si breviar nebral, lebo som si už bral natlačené na tie 2 týždne nejak obojstranne a na jednu A4, 4, čiže som sa snažil trošku ten papier šetriť. Som si vlastne ako keby iba pripravil sám pre seba tie texty dopredu a nemusel som brať so sebou veľkú knihu. Takže sám pre seba som tú lenivosť využil a takto vznikajú nejaké, myslím si, že takto vzniká mnoho dobrých vecí, že človek si chce sám sebe pomôcť a potom to dá aj ostatným k dispozícii. Takže na rozdiel toho, čo bolo 3 roky predtým dozadu, teraz som si to už iba natlačil a zobral so sebou.
Čiže vzniklo skutočne výnimočné dielo, ktoré používajú v súčasnosti, ja to odhadujem, tisíce veriacich u nás na Slovensku, ale úžasné na tom a priam očarujúce, pán Vidéky, je, poznám to totiž to z Rádia Mária Rakúsko a Horeb, čo je obdoba Rádia Mária v Nemecku, že to sú obrovské masy veriacich, ktorí hovoria po nemecky. Oni toto dodnes nemajú v elektronickej podobe. Tam ja si mal v úvodzovkách lenivých ľudí, pretože viem, keď sledujem ich program, alebo sa niekedy aj s nimi modlím, oni musia presne označiť každú stránku, každý riadok, všetko, aby sa boli ľudia schopní s nimi vôbec modliť ten breviár. Je to skutočne veľmi náročné. A určite to dosť náročné teda bolo aj v tej slovenčine, ako vravíte, v tej niekoľkokilovej knihe. Takže
ono, čo sa týka tej nemeckej verzie, ak sa nemýlim, ja som sa snažil o tom aj nejak si niečo pozisťovať, že prečo vlastne, lebo veď v angličtine, čo je teda najväčšmi používaný svetový jazyk, liturgia hodín online je v rôznych teda podobách, lebo a Spojené štáty americké majú veľa diecéz, Austrália má svoju angličtinu, Kanada má svoju angličtinu, potom rôzne angličtiny pre africké krajiny a niektoré azijské krajiny.
Tam je aj veľa kalendáre, tých jednoducho modifikácií.
Samozrejme veľa miestnych kalendárov a podobne. Mne sa zdá, že tam bol trošku aj problém s nejakými autorskými právami, že asi, nie, že by to technicky niekto nevedel spraviť. To si nemyslím. Skôr asi to ešte musím povedať, že keď som ja s týmto začínal, tak v úvodzovkách by sme mohli povedať, že tie divoké 90. roky boli tak trošku aj u nás niečím ako divokým východom. My sme neboli naučení, a teda seba beriem ako čerstvého absolventa vysokej školy, ale to som videl aj u dospelých ľudí, 30-tníkov, 40-tníkov, 50-tníkov. My sme neboli naučení vôbec uvažovať v intenciách autorských práv. Vôbec, že by som sa ja niekoho niečo pýtal, to mi ani vtedy na myseľ neprišlo. A zas v tom Nemecku, Nemecko je krajina špeciálne poriadku milovná, takže viem si predstaviť, že ako náhle takýto nápad tam vznikol, hneď niekto niekoho oslovil a to nie je asi jednoduché, čiže myslím si, že to bolo aj tými autorskými
právami. Skôr, áno, takéto problémy. Hej. Milí poslucháči Rádia Mária, každý deň sa modlíte z Rádiom Mária breviár, liturgiu hodín. Mnohí z vás to považujete za samozrejmosť a mnohí z vás pritom používate aplikácie, ktoré v elektronickej podobe vám doslova dožičia elektronický luxus. A dnes máme v štúdiu pána magistra Juraja Vidékyho, ktorý stojí ako autor za týmto elektronickým luxusom. Už nám tie začiatky porozprával a myslím si, že ešte si dožičíme trošku rozprávanie o tom, ako sa dostal k iným jazykovým mutáciám. Myslím si, že to jeho dielo skutočne spôsobilo dosť veľký pozitívny ohlas v cirkevných kruhoch a že sa to nieslo ďalej. Tak ako to pokračovalo, pán Videky?
Keď som hovoril o tom divokom východe, tak potom som si aj ja spätne uvedomil, že veď pre pána Jana tieto texty má na ne autorské práva na preklad biskupská konferencia, liturgická komisia a tak ďalej. Takže jasné, že som to dával do poriadku a to bolo vlastne aj súčasťou takého druhého veľkého kroku pre tento projekt, keď som poprosil aj o spoluprácu verejnosť ľudí, aby sme dotiahli kompletný breviár, to znamená aj vrátanie posvetných čítaní do elektronickej podoby. Niektorí pomáhali prepisovať tie texty, niektorí už vtedy pomocou skénerov ich dávali do elektronickej podoby a už to bol, teda bol normálne projekt v rámci podpory Rady pre mass media konferencie biskupov Slovenska, za ktorý teda ďakujem za tú podporu a vlastne behom roka a pol, dvoch, odkedy to teda začalo, tak bol dokončený slovenský breviár v kompletnej podobe. V kompletnej podobe to znamená všetkých 7 modlitieb, invitatorium rané chvály, 3 modlitby cez deň, posvetné čítanie, vešperia, kompletorium, no 8. Neskôr samozrejme, keď už bol zo pár rokov breviár na internete slovenský, tak si to všimli v Čechách. Oslovil ma jeden český kňaz a začala s ním spolupráca. Doprogramoval som podporu pre viacjazyčnosť, vtedy teda vlastne len pre ten druhý jazyk český. A ako som hovoril, v roku 2007 bol kompletný slovenský breviár. Medzi rokmi asi 2006 až 2010 sme dokončili českú verziu. A medzi rokmi 2010-2012 bola hotová maďarská verzia. S tou maďarskou verziou sa viaže taká zaujímavá príhoda. Oslovil ma mladý, jeden maďarský píšuci. Potom sme komunikovali anglicky, lebo ja maďarsky neviem, aj keď mám maďarské priezvisko. Veriaci, že teda rád by aj maďarskú verziu. Texty nejaké dodal. Komplet žalmy, niečo z žaltára, to znamená cezročné obdobie, hymny, krátke čítania a podobne. Niečo som začal zapracovávať a potom zrazu mi prestal odpovedať na maily. Písal som mu, pýtal som sa nejaké veci, neodpovedal. Tak si hovorím, no, projekt skončil. Nevadí, však máme slovenskú verziu, českú verziu. Bol to zaujímavý pokus. Medzičasom som začal zapracovávať aj rehoľné propria. To znamená, keď nejaká rehoľná rodina, jezuiti, verbisti, redemptoristi, františkáni a podobne ma oslovili, že teda zapracovať aj ich kalendár, tak na tomto som tiež robil. Aj pre slovenskú verziu, postupne potom aj pre českú. A hovorím si, no tak tá maďarská zakapala. Čutuj sa svete, po roku sa mi tento mladý muž ozval, volal sa Alek Láslo, a s tým, že ahoj, môžeme pokračovať ďalej? Ja som bol to rok teraz v noviciate, nemohol som komunikovať, ale teraz ideme na to. Tak on bol v veľmi prísnom jezuitskom noviciate, takže nepoužíval internet, takže vlastne som sa veľmi potešil, že nemusel som hádzať flintu do žita. A teda do roku 2012 bola aj maďarská verzia hotová. Keď ste hovorili o tých mobilných aplikáciách, tak to bolo vlastne nezávislo od nejakej mojej iniciatívy. Do roku 2011 Rišo Královič začal pracovať na nejakej verzii pre Android. On už predtým, čo si skúšal s tými textami a vlastne nad tou mojou aplikáciou, keďže nejakým spôsobom niektoré tie kódy boli aj verejné, tak sme sa potom pustili spoločne do Androidovej aplikácie, ktorá bola dosť rýchlo hotová a nebolo tam ani veľa práce, pretože ten programový kód je len tak jemne obalený takou tenkou vrstvou, dá sa povedať. Nebolo tam veľa nejakej extra práce a je to v podstate aplikácia, ktorá tak povediať simuluje tú webovú verziu, čo teda používatelia poznajú. A čo sa týka aplikácie pre Apple zariadenia, čiže iOS, tak tam dvaja vývojári začali pomáhať. Jeden potom sa už ako keby až tak neozval, takže teraz vlastne hlavným vývojárom tej Apple aplikácie je Budapešťan Akoš Dimeši, ktorému tiež ďakujem za spoluprácu od roku 2013, takže odvtedy máme, dá sa povedať, aj pre jeden svet mobilnej aplikácie, aj pre druhý svet mobilnej aplikácie podporu. Medzičasom ešte, aby aj neprišli skrátka používatelia elektronických čítačiek kníh, tak jeden kamarát Igor, ktorého tiež pozdravujem, ak počúva, a ďakujem mu za túto pomoc, pripravuje rok čo rok na základe mnou vygenerovaných HTML exportov, čo sú v podstate offline webové stránky zjednodušené, tak on na základe toho pripravuje EPUB a respektíve MOBI verzie, ktoré si môžu stiahnuť tí, čo majú elektronické čítačky kníh, napríklad Kindle. Ale dávam do pozornosti, že existujú aj androidové čítačky kníh a tam je vlastne normálne spustiteľná tá, priamo tá androidová aplikácia. Čiže to portfólio už postupne narastlo z toho webu, ktorý samozrejme v tých časoch, keď to vznikalo, internetové pripojenie nebolo také bežné vo vačku v nejakom mobilnom zariadení. Dneska to už je asi bežné aj na Slovensku, aj dá sa povedať, že v chudobnejších krajinách. Tak to portfólio je široké, okrem webu sú aplikácie pre mobilné zariadenia v obi dvoch tých rodín hlavných operačných systémov a potom aj pre tie čítačky, či už export alebo normálne do čítačky.
No dobre, slovenčina, čeština, maďarčina, ale prečo latinčina? Bol tam záujem niektorých kňazov modliť sa po latinský breviár?
Trošku tam bol aj taký nejaký môj osobný záujem v tom, že áno, existujú aj cudzojazyčné aplikácie v angličtine, v taliančine, v španielčine, liturgie hodín. Ale dovolím si tvrdiť, že tá naša aplikácia má veľa takých drobných vecí, ktoré človek možno na prvý pohľad neuvidí, ale umožňuje konfigurovať mnohé veci, ktoré iné aplikácie až tak neumožňujú. Napríklad jednoduchá vec, keď sa niekto modlí všetky 3 hodinky cez deň, tak samozrejme neopakuje trikrát tú istú sadu žalmov, ale si potom vyberá z tzv. Doplnkovej psalmódie. Na jeden klik sa to u nás dá nastaviť. Dokonca je možnosť, keď sú rehole, ktoré sa modlia, neviem ani na Slovensku, či také sú, ale keď sa modlia naozaj každý deň, všetky 3 hodinky, tak samozrejme po týždni dvoch by sa vám už v úvodzovkách tá doplnková psalmódia trošku aj prejedla. Ono nebolo by zle, že by sa to človek naučil aj naspamäť, a ja sa postupne tieto žalmy učím od 120 po 130, ale je taká možnosť, kongregácia povedala, že vlastne sa môžete modliť na jednu hodinku z tohto týždňa, na ďalšiu hodinku z predošlého týždňa a na ďalšiu hodinku z týždňa, ktorý nasleduje. Čiže vlastne také okno tých troch týždňov sa posúva. A toto som napríklad v žiadnej z tých aplikácií, ktoré umožňujú modliť sa 3 hodín v iných jazykoch, nevidel. Tak som si povedal, že doplniť tam latinčinu a ponúknuť ju by ešte viacej otvorilo tie jazykové skupiny. Teraz v podstate, keď to mám tak historicky povedať, pokrývame Rakúsko-Uhorsko.
Áno.
A okrem teda tej nemčiny. No a latinčina, trošku to bol aj taký môj sen, že je to v podstate oficiálny liturgický jazyk cirkvi, že tým pádom aj tá aplikácia možno dostane tak trošku aj inú možnosť byť použitá. Samozrejme, nebolo to ľahké. V roku 2016 som to trvalo dlhšie, ale potom v roku 2016 som dostal normálne písomné povolenie z Vatikánu.
Priamo z Vatikánu.
To treba požiadať normálne, ano. Libera editrice Vatikána. S tým, že ja som si myslel teda, že keď dostanem to povolenie a zaplatím ten poplatok, čo bola nejaká kvázi taká dvojstranová zmluva, že teda mi poskytnú nejaké texty, ale neposkytli nič, takže to zasa bolo treba dostať do elektronickej podoby nejakým spôsobom. No niečo sa na internete nachádza, niečo sme museli vlastnoručne skenovať, prepisovať, zháňať, takže tie texty sme v podstate nejakým spôsobom so spolupracovníkmi, nebudem ich menovať, ale všetkých pozdravujem a ďakujem za to, sme dostali do elektronickej podoby, no a potom vlastne niekedy v roku 2019 to bolo hotové.
A myslíte, že je to hojne využívané napríklad v Ríme, vo Vatikáne alebo inde?
To neviem povedať. Trošku možno je bariérou to, že predtým, než sa vám, lebo keď si nainštalujete štandardne tú aplikáciu, tak sa vám dá menu buď v angličtine alebo v tom jazyku, ktorý je podporovaný, slovenčina, čeština, maďarčina, teraz už aj islandčina. Čiže tam môže byť trošku tá jazyková bariéra, že vlastne aj tie popisy v tom App Store sú App Store a Google Play sú v angličtine, respektíve v slovenčine, takým si tam človek tú latinčinu prepne. Čiže možno, že to nie je až tak veľmi známe, ale čo sa týka počtu stiahnutí, tak ten je dosť veľký. Tam myslím si, že aj viac ako 100 tisíc, čo nie sú určite všetko len Česi, Slováci a Maďari, takže neviem, ťažko povedať. Nemám o tom ani prehľad.
A dovolte ešte otázku k tomuto, že v podstate, keď si túto aplikáciu, sama ju mám stiahnutú v mojom mobile, vlastne žiaden poplatok som za to nemusela dávať. Nemusela som to kupovať. To je priam neuveriteľná vec v dnešnom prekomercionalizovanom svete.
Je to trošku dôsledok. Jednak beriem prácu na tejto aplikácii, tak ako ja, tak aj Rišo, napríklad na tej Androidovej, za určitým spôsobom službu cirkvi, že každý by mal mať okrem svojho zamestnania a práce pre rodinu plus to najbližšie okolie, farnosť alebo nejaká komunita, tak by mal robiť niečo celospoločensky užitočné alebo teda celocirkevne, tak toto je pre mňa taká služba. Ale je to aj dôsledok toho, ako boli potom neskôr formulované tie zmluvy o poskytnutí autorských práv, že texty sú poskytnuté bezplatne, čiže ja som okrem toho latinského vydania, ja som nemusel platiť žiadne peniaze za poskytnutie textov či už slovenských od konferencie biskupov Slovenska alebo českých od Českej biskupskej konferencie a podobne, ale môžu byť použité len na nekomerčné využitie. A keby už bol nejaký poplatok za aplikáciu, keby je symbolické euro, tak to už sa charakterizuje ako komerčné využitie. Čo samozrejme neznamená, že sa nebránime nejakým príspevkom, darom a podobne, ale to už je vlastne akože nevymáhateľné, tak povediac. Rovnako tak samotné web stránky, ako som spomínal, chvíľu bežali pár rokov na webových serveroch Univerzitného pastoračného centra. Teraz už možno hádam, neviem, 15, možno aj viac rokov priamo na serveroch Konferencie biskupov Slovenska, takže v podstate aj to je určitý vklad. Každý server musí napájať nejaká elektrina. Svojho času som niekoľko rokov platil tú doménu, poplatok za doménu, ale tá už je prevedená na Konferenciu biskupov Slovenska, teda KBSK je vlastníkom breviar.sk, čím vlastne ani ja s tým už nemám žiadne náklady a je to, dá sa povedať, že istým spôsobom si to tak cirkev osvojila. Ďakujem aj Peťovi Zmenovi z KBSK, ktorý pomáha tak technicky, keď niečo treba so servermi a podobne.
Sú to úžasné, krásne veci a teším sa spolu s vami aj spolu so všetkými posluchačmi Rádia Mária, že Pán si aj vás takto viedol, aby ste sa dopracovali k takémuto krásnemu dielu, ktoré slúži nám všetkým. Drahí priatelia, milí posluchači Rádia Mária, u nás štúdiu je pán magister Juraj Vidéky, autor webovej stránky breviar.sk, ktorý zároveň dal dispozícii veriacim v cirkvi cez KBS možnosť modliť sa cez elektronické rôzne platformy, však takto správne nazvem, modliť sa liturgiu hodín breviar. Predpokladám, že nachádzate veľkú podporu a pochopenie k tomu, čo robíte mimo vašich pracovných povinností ako službu aj zo strany rodiny. Že jednoducho, tak ako sa hovorí, nie dobrého veca bez dobrej manželky, tak pravdepodobne aj vo vašom prípade bez podpory dobrej manželky by sa ani vám nedarilo venovať toľko času takémuto úvodzovka koníčku, ktorý je veľkou službou cirkvi.
Moja manželka zo srandy hovorí, že tento projekt je naše prvé dieťa.
To je veľmi milé.
Vlastne som sa tomu začal venovať v roku 99 v minulom tisícročí. Svadbu sme mali 6 rokov na to. A tí, ktorí nás bližšie poznajú, tak vedia, že určitý čas sa nám nedarilo mať deti. Takže prakticky okrem pracovného a nejakého takého rodinného a spoločenského zamerania som ten čas venoval v podstate aj tomuto projektu, hlavne keď teda boli tie načas viazané podpory z Konferencie biskupov Slovenska. To bol vyslovene projekt, ktorý bolo treba aj vydokladovať, stihnúť a tak ďalej. No, samozrejme, že keď prišli deti, tak niektoré aktivity sa museli utlmiť a ja sa týmto veciam venujem naozaj, že vo voľnom čase snažím sa, aby to nebolo na úkor rodiny, aby to bolo, ako niektorí hovoria, také transparentné.
To znamená, môžete nám predstaviť aj všetky vaše deti? Máte ich 5. To je...
Najstarší je Janko, narodil sa v roku 2009, potom Hanka, Ondrej, Tomáš a Alžbetka, čiže Betka. Betka najmladšia má 2 roky, aj čosi.
Krásne mená ste im vybrali.
S Betkou je to tak, že COVID, okrem toho, že priniesol aj také COVID priniesol mnoho obmedzení. Vlastne, keď som si pozeral tie maily, tak som si uvedomil, že do Rádia Mária ste ma volali práve v tom roku 2020 a COVID to vlastne zlikvidoval. Takže jeden z dôvodov, prečo je tento rozhovor až teraz, tak bol aj COVID. Ale napríklad mňa osobne, ako mnohých ITčkárov, naučil COVID pracovať z domu. A tým pádom niekedy, keď už teda som sa naučil pracovať z domu, tak potom zasa niekedy cez víkend pomáham manželke tak, že si dám betku do nosiča, do šatky, hopsám si na fitlopte a hodinku, dve môžem pracovať aj na breviári trebárs. Ale teda snažím sa, aby to nebolo na úkor rodiny, niekedy po večeroch, niekedy, keď je trošku voľného času cez víkend. Takže no, ďakujem samozrejme manželke za to, že to takto toleruje.
Má na tom veľkú zásluhu aj ona. A dúfam, že mnohí z našich poslucháčov, alebo aj z tých ostatných veriaci, ktorí používajú bežne breviár, dúfam, že neopomenú modliť sa aj za autora tohto média. Osobne sa vám priznám, že odvtedy, ako som si všimla vaše meno v aplikácii, tak som vás vždy zahrňala aj vašu rodinu.
Ďakujem
do modlitieb. To nie je za čo ďakovať, ale myslím si, že to by mala byť taká povinnosť nás veriacich, že keď sme ešte k tomu zadarmo dostali takúto veľkú pomôcku, že za tým vždy niekto stojí, koho treba požehnávať a ďakovať mu. Tak milí priatelia, milí posluchači Rádia Mária, odteraz zahrňame aj takto verejne v éteri Rádia Mária autora pána magistra Juraja Videkyho do našich modlitieb a poďakovaní pánovi za toto dielo. No ale rozprávali sme o všetkých možných a nemožných vašich povinnostiach a výstupoch, ale prezrate nám aj niečo, čo vám pohladí srdce, čo vám robí dobre, ako relaxujete aj vy, veď nemôžete byť neustále iba v pracovnom tempe. Čo teda zaberá ten voľný priestor vo vašom živote, čomu sa rád venujete?
Tak okrem samozrejme full-time zamestnania ako softwaristu, potom veľa času sa snažím venovať rodine, občas aj nejakým povinnostiam vo farnosti, keďže náš pán farár, otec Juraj Vitek, mňa a ďalších mladých mužov, otcov rodín pred nejakým časom nám dal tú dôveru, že môžeme byť mimoriadnymi rozdávateľmi svätého príjmania, tak s tým súvisia určité aj povinnosti vo farnosti a podobne. No a keď je naozaj že čas, tak buď si s deckami veľmi rád zahrám nejaké spoločenské hry, ideme von, nedaleko máme pri dome v Petržalke komunitnú záhradu, keď je možnosť ísť na dovolenky niekam trošku ďalej, alebo aj pri Bratislave, tak prechádzky prírodou, alebo až priam turistika. A v posledných rokoch sa trošku bližšie nejak tak približujem ku scoutingu. No, my sme boli natívne za socializmu pionieri, čo je vlastne ukradnutý scouting, a ten mi je veľmi blízky jednak tým, že teda snaží sa viesť mladých ľudí aj k tomu, aby nesedeli stále pri počítačoch, aj k takej určitej spoločenskej zodpovednosti a má aj ten duchovný rozmer.
A chcete, aby aj vaše deti sa venovali skautingu?
Janko a Hanka sú skauti už.
Tak to je úžasná vec. Milý pán Videky, veľmi pekne vám ďakujeme, že ste nám darovali svoj vzácny čas, že ste prišli sem priamo k nám do štúdia a že ste nám krásne porozprávali tie milé dejiny vzniku elektronickej podoby breviára, prípadne tých aplikácií, ktoré naplno využívame aj u nás v Rádiu Mária. Nech vám to pán tisícnásobne odplatí, nech vás prevádza svojou silou, radosťou a láskou a inšpiráciou, aby ste boli otvorení ešte aj pre ďalšie diela a službu v cirkvi, lebo máte na to veľký talent a veľa darov ste dostali, aby ste takéto veci zvládali.
Ďakujem pekne a ja sa s poslucháčmi ešte nelúčim, lebo ako bolo povedané, dostal som tú príležitosť ešte zostať s vami teraz o 17. hodine pomodliť sa modlitbu cirkvi, pomodliť sa vešpery.
Milí poslucháči Rádia Mária, ďakujeme vám za vašu pozornosť. V uplynulých minútach v radosti z viery sme sa tešili spolu s magistrom Jurajom Videkym nad tým, že mu pán dal schopnosti a talent na to, aby vytvoril elektronickú podobu breviára, čiže liturgie hodín, ktorú sa cirkev modlí každý deň niekoľkokrát, ako to pred chvíľou zrátal, 8-krát denne. Nech mu to pán vo svojej dobrote a láske tisícnásobne odplatí a takisto nech požehnáva aj jeho rodinu a jeho deti a dúfam, že ešte niekedy budeme mať príležitosť sa takto pri mikrofóne stretnúť a potešiť sa z toho, ako sa vám darí. Drahí posluchači Rádia Mária, dovolte, aby som sa rozlúčila s vami ja. Zostávajte nám naďalej verní v našom éteri Rádia Mária, lebo my sme rádio, ktoré sa s vami modlí, ale ako vidíte, sme aj rádio, ktoré sa s vami teší pri krásnych rozhovoroch. Lúči sa s vami dobrovoľnička Eva.